Rubrikā Novadu attīstība skaidrojam jautājumus par pašvaldību reformu un tās ietekmi uz valsts attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Kādi būs iedzīvotāju ieguvumi pēc reformas?
Iedzīvotājiem uzlabosies saņemto pakalpojumu kvalitāte, jo reforma dos iespēju pašvaldībām mazāku daļu no budžeta tērēt uzturēšanas izdevumiem, bet lielāku daļu pakalpojumiem, piemēram, izglītībai, sociālajiem pakalpojumiem, infrastruktūrai, transportam, arī kultūrai un sportam. Pakalpojumi uzlabosies, kļūs profesionālāk arī tāpēc, ka pašvaldībām būs iespēja nodarbināt darbiniekus uz pilnu slodzi un par padarīto maksāt atbilstošu atalgojumu. Bez spēcīgiem attīstības centriem valstī nav iespējama līdzsvarot reģionālā attīstība. Bez pietiekamas nodokļu ieņēmuma bāzes nav kvalitatīvu pakalpojumu. Bez infrastruktūras nav privāto investīciju un nav konkurētspējīga atalgojuma. Iedzīvotāju galvenais ieguvums no reformas būs dzīves kvalitātes uzlabošanās neatkarīgi no dzīvesvietas.
Arī sev interesējošos jautājumus iespējams uzdot, zvanot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri reformas zvanu centru 68 806 999.
Jautājiet, mēs atbildēsim!